Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Subota je 27. oktobar ili listopad 2012. Kao što to obično radimo u subotnjoj emisiji, i danas ćemo vas, poštovani slušaoci, podsjetiti na najvažnije događaje i teme koje su obrađivane u našim redakcijama od ponedjeljka do danas. Događaje iz oblasti politike su neizbježni, ali bit će tu i drugih zanimljivih tema i svakodnevnog života građana. Prije pregleda sedmičnih događaja izdvajamo najvažnije vijesti za ovaj dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Catherine Ashton tokom predstojeće posjete Sarajevu pozvaće političke lidere da se koncentrišu na reforme neophodne za europski put Bosne i Hercegovine, izjavila je Maja Kocijančić, portparol ureda. Potvrdila je kako je planiran zajednički sastanak Catherine Ashton i američke državne tajnice Hillary Clinton sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U okviru balkanske turneje njih dvije će boraviti u Sarajevu u utorak 30. oktobra, a dan kasnije u Beogradu i Prištini. Europska komisija potvrdila je da će o problemu lažnih azilanata sa Balkana biti razgovarano na predstojećem ministarskom sastanku o pravosuđu i unutrašnjim pitanjima 5. i 6. novembra u Tirani. U saopštenju nakon sastanka Vijeća Europske unije u Luksemburgu navodi se da su određene članice europskog bloka izrazile zabrinutost zbog značajnog povećanja uglavnom neosnovanih zahtjeva za azil iz nekoliko zemalja Zapadnog Balkana. Mehanizam za suspenziju bezviznog režima stupit će na snagu krajem ove ili početkom naredne godine, izjavila je izvjestilac Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon. Prema njenim riječima, najveću brigu trenutno zadaju Srbija i Makedonija, a situacija sa Bosnom i Hercegovinom je manje zabrinjavajuća. Vlada Srbije usvojila je niz mjera da bi smanjila broj lažnih azilanata u Europskoj uniji, rekao je načelnik uprave granične policije Nenad Banović. Njemačka će na zahtjev Beograda Srbiju uvrstiti na listu takozvanih sigurnih zemalja, a očekuje se da je slijede i druge europske države. To znači da građani Srbije neće moći da traže azil pozivajući se na progon zbog političkog djelovanja i bit će automatski deportovani u svoju zemlju. Najmanje 146 osoba poginulo je u Siriji jučer prvog dana primirja u toj zemlji, a sukobi su nastavljeni i danas, saopštila je Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava. Mada je zbog Kurban Bajrama izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lahdar Brahimi predložio prekid vatre, petak je bio jedan od najkrvavijih dana u Siriji od kada su u martu prošle godine počeli sukobi u toj zemlji. Tri indijska ministra podnijela su ostavke uoči rekonstrukcije vlade koju je za vikend najavio premijer Manmohan Singh, od kojeg se očekuje da za funkcionere imenuje mlađe članove partija. Rekonstrukcija ima za cilj da se popravi imidž vlade narušen nizom korupcionih skandala u koje je umješano nekoliko ministara. U Ukrajini se sutra održavaju parlamentarni izbori koje visoki evropski zvaničnici smatraju testom demokratskog opredjeljenja te bivše Sovjetske Republike. Na prvim velikim izborima otkada je 2010. godine na vlast došao aktuelni ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič, za 450 mjesta i petogodišnji mandat u parlamentu konkuriše 5200 kandidata. Zimsko računanje vremena počinje naredne noći, to jest u nedjelju 28. oktobra, u skladu sa Zakonom o računanju vremena, saopštilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. U nedjelju će se pomjeranjem za 60 minuta unazad vrijeme u 3 sata računati kao 2 sata. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija po pretežno mokrom i klizavom kolovozu, saopštio je Bosansko-Hercegovački automotoklub. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje postavljene signalizacije. Izdvajaju se putni pravci Sarajevo, Tuzla, Srebrenik, Konjic, Jablanica, Kaonik, Vitez, Livno kolo i Laša Zenica. Vrijeme danas. Zadržat će se nestabilno s kišom i pljuskovima. Zbog pada temperature u višim područjima se očekuje snijeg. Sutra hladnije s kišom, susnježicom i snijegom. Jutarnje temperature od 2 do 12. Dnevna će u većini predjela biti niža od jutarnje i kretat će se od 0 do 7, a na jugu do 15 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Ova sedmica u Bosni i Hercegovini je počela zasjedanjem parlamenta Bosne i Hercegovine, ali ne povodom usvajanja reformskih zakona ili rasprave o gorućim problemima ove zemlje, nego zbog smjena funkcionera Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Upravo to se desilo tokom zasjedanja Doma naroda koji je izglasao smjene ministara odbrane i sigurnosti Muhameda Ibrahimovića i Sadika Ahmetovića te zamjenika ministra financija Fuada Kasmovića. Svi su kadar stranke Demokratske akcije. Zahtjev je na inicijativu Socijaldemokratske partije u parlamentarnu proceduru još u julu uputio predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda. Smjena je prošla tjesnom većinom. Za glasalo je 8, a protiv 7 delegata Doma naroda. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić je izjavio kako je iznenađen raspletom događaja, te da je prije glasanja dobio obećanje predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da neće glasati za smjenu SDA ministara.
I ja kao i drugi imao smo razne konsultacije. Prethodno sam imao dogovor sa gospodinom Dodikom koji je jasno rekao da će oni glasati protiv smjene ministara iz reda SDA i on je održao to obećanje. Jutro sam razgovarao sa Draganom Čovićem. On je rekao da će slijediti ono kako budu glasali delegati SNSD-a. Dragan nije održao obećanje.
Lider HDZ-a BiH presudio je u korist Zlatka Lagumđije, predsjednika SDP-a, i glasao za smjenu SDA ovih ministara i zamjenika u Vijeću ministara BiH. Na naše pitanje šta je presudilo da Hrvatska demokratska zajednica prihvati Socijaldemokratsku partiju za partnera u vlasti, Čović je odgovorio.
Ko vam kaže da smo mi izabrali SDP, a mi smo SDA? Smo danas razgovarali o jednoj temi, vrlo jasno kazali da to nema veze sa osobama o kojima se govori. Jer te persone, ta gospoda nije ničim zaslužila ovako ponašanje. Ali ako mi imamo danas opredjeljenje za Bosnu i Hercegovinu kad je njen europski put u pitanju, pa i time način izbora članova predsjedništva Doma naroda o jednakopravnosti hrvatskog naroda, onda to nema alternativa.
I Tihića smo pitali šta je razlog zbog kojeg je HDZ BiH odabrao SDP umjesto SDA.
Ja mogu samo da nagađam od onoga sporazuma o podjeli Bosne i Hercegovine u kontekstu provođenja presude Sejdić-Finci do možda nekih drugih javnih preduzeća i svega što su oni imali namjeru kroz vrbovanje ministra desnice da ostvari.
S obzirom na Lagumđine, ali izjave njegovih stranačkih kolega, sve upućivalo da su SNSD i HDZ BiH opredjeljeni za nastavak koalicije sa SDA. SDP-ovac Mehmet Bradarić o tome kaže.
Još se jednom pokazalo da u koaliciji nema vječitih prijatelja i vječitih neprijatelja, nego postoji vječiti interes.
Ahmetović za sve krivi Zlatka Lagumđiju.
Evo, istisnuo je najveću bošnjačku stranku u Bosni i Hercegovini i doveo bošnjački narod na rub. Rekao bi ponor, ako hoćete, i time državu Bosnu i Hercegovini. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija, ali nisam optimista da SDP sa ovom grupom stranaka može bilo šta napraviti pozitivno u Bosni i Hercegovini. Ove dvije godine će biti dvije godine razgradnje Bosne i Hercegovine i dvije godine kada će sigurno država Bosne i Hercegovina više puta biti dovođena pod znak pitanja.
Iako je bilo najavljeno, parlament Bosne i Hercegovine odustao je od rasprave o smjeni ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije. Da se ova tačka skine s dnevnog reda, insistirali su upravo oni koji su tražili Lagumđijinu smjenu, poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Milorad Živković, poslanik iz ove partije, objašnjava zbog čega je prijedlog povučen.
Ponude koje smo imali na stolu su opredijelile naš stav, što ne znači da bilo kakvog partnerstva u Bosni i Hercegovini postoji, postoji samo ekonomski i nacionalni interes.
O kakvim ponudama je riječ, Živković nije želio otkriti.
Stvari koje će se dešavati u narednih nekoliko mjeseci će dati odgovor na ovo pitanje. Svako sadašnje opredjeljenje u vezi sa time bilo bi otkrivanje nečega što mislim da trenutno nije vrijeme.
No za stranku Demokratske akcije stvari su jasne. Lider Socijaldemokratske partije postigao je dogovor sa strankama iz Republike Srpske, Asim Sarajlić iz SDA.
Objavilo danče se vrlo brzo razlozi zbog čega Dodik povlači inicijativu o smjenu Lagumđije. Iza toga sigurno stoje neki krupni razlozi i financijski i ekonomski, a bojim se i podržavu neki puno opasniji.
Za kolumnisticu Martinu Mlinarević Sop zbivanja u bosansko-hercegovačkom parlamentu su očekivana. Riječ je o nastavku prljavih političkih igara, kaže ona, i analizira ko će biti gubitnici, a ko dobitnici u najnovijem prekomponovanju vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Tihić je izvisio onako kako se i sam ponašao u nekim drugim ranijim igrama, da bi sad ispao samo zapravo naivni otirač Dodikovićoviće, a i Lagumđija ga je, moramo priznati, izradio planski savršeno. Ono što je meni paradoks svih paradoksa jeste činjenica da se oni ovih jednadžbi igraju s tim foteljama kao da apsolutno nikom ne odgovaraju. Mi samo možemo zapravo nagađati šta je tko od njih kome obećao zauzvrati, šta će zapravo jedan drugome učiniti. Zapravo možemo evo kao u kakvom napetom trileru čekati nastavak, ali evo s obzirom na njihove kvalitete kao kadrova i ljudi, ja bih rekla da se više radi o nekoj niskobudžetnoj sapunici sa trećerazrednim glumcima.
Riječ je o velikom političkom pogađanju, kaže novinar Vlastimir Mijović. Političari u Bosni i Hercegovini konačno su rekli da su postupili u skladu sa svojim interesima i već sada je jasno ko će činiti novu parlamentarnu većinu, dodaje on.
Ljudi su procijenili da s jedni s drugima, uhvaćeni pod ruku, mogu iz toga da izvuku najviše koristi. Dakle, to je očigledna činjenica da novu neku vlast čini osovina HDZ, SNSD i SDP, da će u toj vlasti biti SBB kao glavni partner Socijaldemokratske partije, da će biti SDS kao glavni partner SNSD-a i da će Ljubićeva 90-ka biti partner HDZ-a.
Novinar Eldin Hadžović odgovara na pitanje mogu li ovako formirane parlamentarne većine konačno početi da rade na sređivanju političke krize u zemlji.
Sudeći po dosadašnjem učinku domaćih političara, ja ne bih više se pozivao na njihovu principijelnost, niti bi tražio ikakvu principijelnost u onome što oni rade, a samim tim ne bih očekivao od njih ni prevelike rezultate u narednih godinu i pol do dvije, koliko je zapravo ostalo do narednih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Posljednja dešavanja u državnom parlamentu zapravo pokazuju da je na neki način oformljena koalicija između Dodika, Čovića i Lagumđije.
Dugu blokadu vlasti i nemogućnost političara da se dogovore plaćali su i dalje će plaćati građani, dodaje Vlastimir Mijović.
Nemamo razvijen sistem utjecaja građana na rad onih koje su izabrali. Po svijetu se to radi drugačije, po svijetu svakodnevno imamo demonstracije, imamo peticije, imamo jako aktivne i masovne nevladne organizacije. Svjetska je praksa da samo pod pritiskom svojih birača vlast radi ono što je u interesu tih birača i to ono što je ključno što treba da se dogodi ovdje kod nas, a ne samo u nekom polupasivnom obliku da glasači na svakim izborima glasaju za neke druge, kažnjavajući tako one koji su radili loše.
Na istoj sjednici smijenjen je Denis Bečirović iz SDP-a sa mjesta zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma, pa su mediji najčešće komentarisali kako se Lagumđija spasio, a Bečirović stradao. Narednih dana pres konferencije su održale i Stranka demokratske akcije i Socijaldemokratska partija i iznijele viđenje onog što se dešavalo u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Stranka demokratske akcije potpisala je sporazum sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata u kojem se definišu način glasanja u oba doma državnog parlamenta po pitanju smjene ministara i zamjenika ministra iz Stranke demokratske akcije u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i podrške smjeni ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije. Također je dogovor da se radi na usaglašenim sporazumima iz Vape puta, kazao je predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, predstavljajući sporazum koji je potpisao s Miloradom Dodikom. Također je optužio Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine da je s Dodikom dogovorila stvari štetne po Bosnu i Hercegovinu.
Da, između ostaloga 25.000 penzionera iz Republike Srpske prebaci na fond PIO federacije, jer to iz Republike Srpske taj zahtjev već postoji nekoliko godina, postoje tužbe, znate, ukidanje elektroprenosa, evo to su izgleda čak danas i potvrdili. Pitanje ovo, vidjeli ste već ovaj zakon oko centralne banke.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Damir Hadžić tvrdi kako nema nikakvog sporazuma sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, te da se s liderom ove stranke u Laktašima razgovaralo o ekonomskim pitanjima.
Dakle, jesmo bili i razgovarali o elektroprenosu. Znate zbog čega? Zato što već nekoliko godina preko 200 miliona maraka je blokirano i zarobljeno u elektroprenosu. 25.000 penzija iz Federalnog penzijskog fonda za penzionere u Republici Srpskoj. Pa vi mislite da ne trebamo razgovarati o tome kako konačno urediti pitanje penzionog sistema u Bosni i Hercegovini?
Također o očekivanjima Saveza nezavisnih socijaldemokrata u smislu trgovine za povlačenje zahtjeva za Lagumđinu smjenu, Hadžić je kazao.
Jer i oni koji su razmišljali o tome da podignu ruku za razrješenje, u ovom slučaju ministra vanjskih poslova, imali su u glavi da se takve stvari možda nekad u buduće mogu desiti i sa predstavnicima druga dva naroda.
Sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata sastaće se naredne sedmice u Sarajevu kako bi nastavili dogovore. Pokušaj formiranja parlamentarne većine sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata najavili su i u stranci Demokratske akcije.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Štetni ugovori sklopljeni prema najnižim cijenama bili su sastavni dio višegodišnjih igara sa sudbinom naftnih terminala Federacije te uvoznika nafte i derivata. Trgovački sud u Zagrebu donio je prošle sedmice rješenje o deblokadi računa naftnih terminala te je ovom preduzeću omogućeno dodatno vrijeme da izmiri svoja dugovanja prema britanskoj kompaniji Delta Grip.
Iako je navedenim rješenjem barem privremeno onemogućena pljenidba sa računa i oročenih depozita, priča o naftnim terminalima Federacije daleko je od pozitivnog ishoda. Rasim Kadić, direktor terminala Federacije.
Treba javnosti konačno reći da je u proteklih 6-7 godina naftni terminali Federacije zbog raznih načina upravljanja i Sarajeva i uprave u Pločama su praktično izgubili ovih 15 miliona. Vodi se sudski spor za još 4,8 miliona dolara zbog nekog kašnjenja u rekonstrukciji spremnika koji je također pokrenuo Delta Grip. A ne treba zaboraviti da je prije nekoliko godina također vlada Federacije spašavala NTF sa oko 8 miliona.
Terminali u Pločama su jedino bosansko-hercegovačko skladište za tečna goriva na obali Jadranskog mora. Posjeduju 12 skladišta čiji ukupni kapacitet iznosi približno 81.500 tona. Od osnivanja 2006. godine posluje pod teretom obaveza, nastalih najvećim dijelom kao posljedica štetnih ugovora sa kompanijom Delta Grip iz Londona. Još 2006. godine potpisan je ugovor kojim je za obnovu skladišta od Delta Gripa posuđeno 1 milijun eura, zajam koji će se kasnije udvostručiti. Uslijedit će i kazneni penali jer na vrijeme nije dovršena obnova iznajmljenih spremnika, iako je već pri potpisivanju ugovora bilo jasno da se predviđeni rokovi ne mogu ispoštovati.
Ulaskom i dubljim dobijanjem informacija vidio sam i detalje na koji se to radilo i zaista moram priznati da je gotovo nevjerovatno da je vlast svojim postupcima, dakle činjenjem ili nečinjenjem, dovodila u situaciju da praktično imamo stratešku firmu u Pločama koja nam ne donosi nikakvu korist, uzima nam milijone maraka. Naravno, običan građanin se pita, pa dobro, šta se u stvari desilo?
Financijska policija izračunala da je bivše rukovodstvo naftnih terminala na čelu sa Josipom Tomićem oštetilo ovu kompaniju za oko 5 milijona eura. Poslovne odluke su u odnosu na Delta Grip bile toliko loše da je firma u nekoliko navrata bila pred stečajem. Iako je financijska policija još prije 4 godine federalnoj vladi podnijela izvještaj o poslovanju naftnih terminala, niti tadašnji premijer Nedžad Branković, niti resorni ministar Vahid Kečo nisu reagovali. Inspektor Nermin Kereš, koji je vodio slučaj, kaže:
Tomić, on je zadužio terminale, zadužio i kod Delta Grip, dajući cjelokupnu hipoteku terminala u Pločama, naftnih terminala. Ničim oni nisu napravili da te ugovore ospore. Čak je Vahid Kečo insistirao da se vrati stara uprava. Josip Tomić, kad je bio ono jedno vrijeme bio smijenjen, druga je uprava bila, i oni su napravili anekse ugovora sa Delta Grip. Ta aneks ugovora je tretirao drugu cijenu zakupa za te dole tankere. I Delta Grip je to prihvatio. Međutim, Tomić ponovo su ga vratili, onda je Vahid Kečo doslovce napisao pismo Delta Gripe da sve ova uprava što je uradila, sve poništava, ostavlja i dalje taj ugovor sa Delta Gripom, onaka kakav je bio sa Josipom Tomićem.
Na svojoj posljednjoj sjednici vlada Federacije zatražila je od uprave terminala da dostavi konkretne prijedloge o izvoru financijskih sredstava potrebnih za nastavak poslovanja naftnih terminala. Dug će se najvjerovatnije sanirati novim zaduženjima kod komercijalnih banaka, što je potvrdio i resorni ministar Erdal Tarhulj.
Da li neki kredit komercijalni, da li kredit od možda razvojne banke, neke vrste nalaženja strateškog partnera i tako dalje.
Terminali u Pločama imaju stratešku važnost za Bosnu i Hercegovinu, jer omogućavaju trgovcima gorivom da godišnje na transportnim troškovima uštede oko 20 miliona eura. Njihova ušteda se direktno odražava na cijenu goriva u zemlji.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Mehanizam za suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana stupit će na snagu krajem ove ili početkom naredne godine, izjavila je Tanja Fajon, izvjestilac Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju, nakon što je Vijeće Europske unije razmatralo pitanje povećanog broja azilanata sa Zapadnog Balkana. Prema riječima Fajonove, najveću brigu trenutno zadaju Srbija i Makedonija, a situacija u Bosni i Hercegovini je manje zabrinjavajuća. O tome što se preduzima u Srbiji, koja ima veliki broj lažnih azilanata, u narednim minutama.
Srbija ima još dva mjeseca da značajno smanji broj takozvanih lažnih azilanata koji trbuhom za kruhom spas traže u zemljama Zapadne Europe. Tada će Europski parlament razmotriti zahtjev ministara policije zemalja članica Unije da usvoje zaštitnu klauzulu kojom bi privremeno mogao da se stavi van snage bezvizni režim za neke zemlje Zapadnog Balkana, među kojima i Srbija. Iako su naveli da bi suspenzija slobodnog putovanja bila posljednja mjera ako problem azilanata ne bude riješen, izvestilac Europskog parlamenta za pitanja vize za Tanja Fajon upozorava da je situacija sa Belim Schengenom krajnje ozbiljna.
Ja se nadam da nećemo koristiti mehanizma, ali gotovo je nešto da sad zemlje članice traže da se ta mehanizam osvoje što prije je moguće.
Iako će o tome rasprava biti nastavljena na sljedećem sastanku ministara u Tirani, i dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Đozvijak javlja da je riječ o ozbiljnoj i kredibilnoj prijetnji da bi građani Srbije mogli da se vrate u redove ispred ambasada.
Što se tiče zemalja koje su najskeptičnije po ovom pitanju, to su uglavnom stare članice Europske unije, cijela debata je poprilično ozbiljna. Mislim da će po ovom pitanju biti više od jednog sastanka kako bi bila doneta odluka.
Među zemljama koje su najčešće destinacije lažnih azilanata iz Srbije prednjači Nemačka, iako ambasador te zemlje u Beogradu ocenjuje da bi ponovno uvođenje viza građanima bilo katastrofalno, zamjenik ministra unutrašnjih poslova Ole Schröder očekuje da će mehanizam biti na snazi već početkom sljedeće godine. Na ovakve poruke premijer Srbije Ivica Dačić reaguje prilično samouvereno.
Daleko smo mi od toga da neko nama želi da ukine viznu liberalizaciju.
A ovako objašnjava zašto bi to bilo, kako kaže, nelogično.
Da li postoje problem azilanata? Postoji, postoji je stalno. Ovdje je reč o tome da mi moramo da primjenjujemo mere koje će smanjivati broj azilanata, ali koje će biti civilizovane. Jer šta mi da primjenjujemo mere pa da nas neko tuži Europskom sudu u Strasburu? Kako mi sada njih da vadimo iz autobusa i vozova? Mi smo u kontaktu sa svim ministrima unutrašnjih poslova. Oni stalno insistiraju na tome da se popravi ekonomsko-socijalna situacija za te manjine koje ovdje žive, i mi smo za to.
Kao najsiromašniji deo stanovništva među onima koji su primorani da socijalnu pomoć i bar na kratko vrijeme siguran život traže u zemljama Zapadne Europe, najviše je Roma i Albanaca sa juga Srbije. O svojim iskustvima nedavno je za naš program svjedočio Jašar Demirović, koji je posle nekoliko boravaka u Njemačkoj danas živi u jednom od kontejnerskih naselja u Beogradu.
Tražio sam azil, brat. Pa što nema posla ovdje, što nema ništa, je sirotinja. Ne postati inspekcioni da radiš na pijaci, ideš po kontejnerima, tražiš što bacaju ovi malo bolji, samo dobiješ u menzi tamo što dobiješ.
Iako azil na koncu dobije mali broj podnosilaca zahtjeva, većina njih odlučuje se na ovaj korak radi mogućnosti koje dobijaju tokom procedure razmatranja zahtjeva, objašnjava za naš program Sanja Stojanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ovi naši građani koji odlaze tamo očekuju da će dobiti nadoknadu za azilante i tako prezimiti. A nadoknade koje oni dobijaju su, sada ja mislim, za četvoročlanu porodicu je oko 420 evra mesečno, tim što ako je potrebno i nabavka odeće i hrane, a pritom vam je obezbeđen smeštaj u ovim kolektivnim centrima.
Zato Nemačka, kako je najavio zamjenik ministra unutrašnjih poslova, planira da Srbiju stavi na listu sigurnih zemalja kako bi se skratila procedura i onemogućilo da azilanti mjesecima borave u toj zemlji o trošku države.
Među najčitanijim knjigama na ovogodišnjem sajmu u Beogradu su Žive knjige. U organizaciji Vijeća Europe na jednom od sajamskih štandova posjetioci su po prvi put imali priliku da razgovaraju sa ljudima raznih nacionalnosti, religija i pripadnicima manjinskih grupa.
Za samo dva dana na Beogradskom sajmu 500 ljudi pročitalo je Žive knjige, a jedna od najtraženijih bio je Idris Seferi, Albanac iz Peći, kog je želelo da čuje na desetine mladih.
A
A da li se ovo što me baš dosta interesuje, da li se peće grad? Mislim, da li se razlikuje u odnosu na recimo neki srpski, mislim srpski kažem?
Pa ne, mislim generalno razlika je kao između Niša, Beograda, Kraljeva i ne znam čega. Posle rata recimo se to malo menjalo i razvoj je otišao, više nemaš one državne nekadašnje kafane, nego imaš privatne restorane i to. Ishrana je ista, svi imamo sarmice, gulaš, burek, takve stvari.
Žive knjige koje su posetioci mogli da čitaju bili su i kineskinja, vegan, gej, izbeglica, osoba zaražena HIV-om, lezbejka, rom, ratni veteran ili rabin, a svi oni spremno su ih dočekivali kako bi im ispričali svoje živote. Volonterka Žaklina Živković kaže da je ideja o živoj biblioteci, u kojoj su knjige ljudi koji trpe neku vrstu diskriminacije, nastala u Švedskoj i da su i u Beogradu čitaoci mogli da ih pitaju sve što ih zanima.
I na taj način razbijete neku svoju predrasudu ako ste imali, a ako ne, onda da proširite svoje znanje. Svako ko pročita makar jednu knjigu, vrati se po još nekoliko. Nismo imali da sad niko ko čitao samo jednu knjigu i otišao.
Gužva je bila tolika da su žive knjige između dva razgovora koji su trajali i po 45 minuta imale samo toliko vremena da popiju kafu ili sok, pa su nastavljale priču sa čitaocima. Idris Seferi čuo je na stotine pitanja, među kojima se našlo i to da li su svi Albanci pekari, ali kaže da mu je najzanimljiviji bio susret sa 4 beogradske srednjoškolke.
Kad sam ja pitao zašto su baš mene izabrale, one su rekle da one mrze Albance i zato bi hteli da me upoznaju. Međutim, nakon jedno 40 minuta razgovora sa njima, one su promenile mišljenje i na kraju smo razmenili kontakte i da hoće da me dodaju na Facebooku i da budemo prijatelji i tako dalje. I ja sam ustao da zagrlim te devojke, da sam se šalio, rekao sam, vidite da nije toliko strašno zagrliti Albanca.
Mnogi posetioci u čitanje živih knjiga upustili su se iz puke radoznalosti, ali su posle susreta u četiri oka saznali važne poruke i otišli uz puno emocija. Dejana Bačko iz Novog Sada saslušala je životnu priču Dušanke Vukalić iz Hrvatske, koja je kao medicinska sestra u ratu ostala teški invalid.
I nimalo nisam ponosna na taj rat što se desio i htjela bih da poručim da više tolerišemo jedni druge, da prihvatimo različitosti. Mislim da ima dovoljno mjesta na zemaljskoj kugli za sve ljude ovog sveta.
Kako je biti živa knjiga?
Iz svakog čitanja ja izađem bogatiji i jači, stabilniji.
Kovački zanat u Bosni i Hercegovini odavno je pred izumiranjem, ali se jedan od posljednjih majstora sa područja Tešnja trudi da ovo zanimanje ne iščezne potpuno sa ovih prostora.
U maloj kovačnici Smajla Hasovića udar čekića po usijanom željezu odjekuje i danas. Tajne zanata stari majstor iz Tešnje je savladao prije gotovo punih 50 godina. Ovim poslom bavili su se njegov otac, djed i pradjed. Kovačku umijeće Smajl je, osim u očevoj zanatskoj radnji, sticao i u srednjoj školi koju je završio u susjednom Doboju. Kaže da danas uglavnom pravi alate koji su potrebni u domaćinstvima na selu.
Imao ono rodište, to je uslužne te djelovatnosti, poklepa sikiru, motiku i tako, plugove.
Smajlova kovačnica nalazi se u Usori. Kaže da se na području Usore, Tešnje i opštine Dobo Jug ovim poslom na ovakav način bavi još samo jedan stari majstor. Ovaj zanat bio je pred izumiranjem i prije 40 godina, zbog čega je tadašnja vlast odlučila da kovači za svoje radnje ne moraju plaćati poreze. Ti propisi važe i danas, kaže Smajl.
To je 76. godine u službenom listu, da se ne plaća ništa, jer to je taj kao deficitarni zanat koji je izumro skoro.
Jedan od posljednjih kovača u ovom dijelu Bosne i Hercegovine ipak se nada da njegov zanat neće iščeznuti sa ovih prostora, jer kako kaže, u ruralnim krajevima još postoji potreba za ovakvim majstorima.
Ja sam pitao i u Tešnju ovi malo koji su u općini, da daju nekog mlađeg čovjeka da ga obučim, jer ja sam već pri kraju. Ja sam u penziju došao da tu ne izumri, jer tu je potrebno ovdje, na primjer, jedan na ovoj regiji nekima.
Među mladima nema zainteresovanih za ovaj posao, kaže Smajl, i dodaje da bi onaj ko bi se odlučio da izuči kovački zanat sigurno mogao sebi da osigura platu, a bio bi i sam svoj gazda.
Budemo i tu nego ići kopat žito i sjeć drva i pa koliko zarodi, zarodi.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Toliko ove subote 27. oktobra, poštovani slušaoci. Današnju emisiju pripremili naši novinari: Dženana Karabegović, Marija Arnautović, Dženana Halimović, Tina Jelindizdar, Iva Martinović, Zoran Glavonjić i Arnes Grbešić. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam producent emisije Zoran Mijatović i voditelj Gordana Sandić Hadžihasanović.